ujutro, vraćajući se u grad, ogladnje. I ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj i ne nađe na njoj ništa osim lišća. I reče joj, da nikad više ne bude od tebe roda doveka. I odmah usahnu smokva. Sveti Inokentije Hersonski piše zašto je Gospod prišao za plod smokvi u vreme kada nije mogla da donosi plod. Gospod je osetio glad i želeo da je utoli odmah, verovatno zato što nije planirao da u Jerusalimu poseti bilo šta osim hrama. Jedna smokva baš kao da se u tu svrhu našla nedaleko od puta. Još uvek nije bilo došlo vreme za smokve, ali pošto je drvo bilo pokriveno lišćem, a smokva lista nakon što počne da donosi plodove, moglo se pretpostaviti da je to jedna od kasnih smokava na koje se plodovi ponekad zadržavaju preko cele zime i dozrevaju proleće kada lista novo lišće. Sveti Jovan Zlatoust daje drugi razlog zašto Gospod prilazi neplodnoj smokvi. Naime, učenici su mislili da je Isus prišao da bi tražio plod. Takođe, važno je da na ovom mestu Zlatoust objašnjava zašto Gospod kažnjava nedužno drvo. Ujutru vraćajući se u grad ogladnje. Zašto je Isus gladan ujutru? Ustupajući zahtevima tela, Isus ovim pokazuje njegovu nemoć. I ugledavši smokvu jednu kraj puta, dođe njoj. I ne nađe na njoj ništa osim lišća. Drugi evanđelista piše, jer još ne bijaše vreme smokava. Evanđelje po Marku 11. glava 13. stih. Ako još nije bilo vreme za smokve, kako onda taj evanđelista piše da Isus dođe ne bi li što našao na njoj? Očigledno je da je evanđelista to rekao zato što su učenici tako mislili kao nesavršeni. Evanđelisti često pokazuju misli učenika. I ne samo da su učenici mislili ovo, već i to da je smokva prokleta zato što na njoj nema plodova. Dakle, zašto je Isus proklao smokvu? Zbog učenika, da bi se oni obodrili. Pošto je Hristos do sada uvek činio samo dobro i nikoga nije kažnjavao, bilo je potrebno da pokaže i svoje pravosuđe i moć osvete, da bi učenici i Judeji znali da iako je Hristos svoje neprijatelje koji su ga razapeli, mogao da isuši kao ovu smokvu, Isus ipak dobrovoljno predaje sebe na raspeće. On nije želeo da pokaže ovo na ljudima, već je pokazao svoju pravednost na biljci. Dakle, proklinjući smokvu, Hristos time pokazuje dokaz svoje sile i vlasti da se osveti. Ovo se vidi upravo iz reči, jer još ne bijaše vreme smokava. Ove reči pokazuju da je Isus prišao smokvi sa posebnom namerom. Ne zato da utoli glad, već radi učenika koji su se veoma divili tome što se smokva isušila, iako je mnogo čuda učinio i ranije. Međutim, apostolima je ovo čudo bilo novo i neočekivano, jer je Hristos prvi put pokazao svoje pravosuđe i moć da se osveti. Zato je Gospod ovo čudo učinio ne nad nekim drugim drvetom, već nad smokvom, drvetom koje je sočnije od svih, da bi čudo bilo još neobičnije. Blaženi Jeronim poredi smokvu sa judijskim narodom i tumači ovako. Nakon što se rasjala noćna tama, nakon što se jutarnje sunce pojavilo i bližilo podne, vreme kada je Gospod svojim stradanjem trebalo da prosveti svet, pri povratku u Jerusalim on je osetio glad. Time je pokazao realnost svoje ljudske prirode ili svoju veliku glad da spase verne, kao i sam Izrael koji je stradao od neverija. Tada je video jedno drvo pod kojim podrazumevamo judejsku sinagogu, pored puta. Jer sinagoga je imala starozavetni zakon i zato kao da se nalazila pored puta, pošto nije verovala u put. Zato Isus prilazi njoj koja stoji nepokretno pored puta, bez evanđelskih stopa. Na smokvi Gospod ne nalazi ništa osim lišća, farisijskog predanja, njihovog hvalisanja zakonom i lepih reči bez bilo kakvog priznaka plodova istine. Zato i drugi evanđelista govori, jer još ne bijaše vreme, ili u smislu da još nije nastalo vreme spasenja Izraelja, jer još nije stupio u crkvu narod neznabožaca, ili u smislu da je već prošlo vreme vere za Izrael, jer je spasitelj prvo došao njemu i naišavši na prezir, udaljio se ka neznabožačkim narodima. Prepodobni Jovan Damaskin otkriva drugo značenje ovog neplodnog drveta. Evo kako on tumači. Smokva predstavlja ljudski rod. Sladak je plod smokve, ali je grubo beskorisno lišće. Ono je dobro samo da se spali. Takva je ljudska priroda. Budući određen od Boga da donosi najslađe plodove vrlina, ona je umjesto tih plodova počela da donosi samo grubo lišće. Jer šta može da bude grublje od svetovnih briga? Adam i Eva su nekada bili nagi i nisu se stideli. Bili su nagi dok su živjeli jednostavnim i nevinim životom. Nisu znali ni za svetovne veštine i brige ovog sveta. Nisu tražili sredstva da pokriju svoju telesnu nagost. Zaista, grubo je lišće smokve, naše prirode, njenih grehovnih postupaka. Takvoj smokvi, to jest ljudskoj prirodi, je došao spasitelj koji je bio gladan, tražeći na njoj najslađi plod. To jest, Bogu najprijatnije vrline pomoću kojih se ostvaruje naše spasenje. Međutim, osim lišća, osim gorkog greha i nesreća koje od njega potiču, Isus nije našao ništa na njoj. Zato i rekao smokvi da nikad više ne bude od tebe roda do veka. Ne potiče spasenje od ljudi. Ne potiče vrlina od ljudske snage. Ja ću, govori Isus, urediti spasenje darujući vaskrsenje kroz moje stradanje. Zajedno sa time ću darovati oslobođenje i održalosti ovog života. To je Gospod zaista i ispunio. Blaženi Teofilakt Ohridski nastavlja u ovom duhu i piše da je svaki čovjek koji ne živi crkvenim životom, životom vrline, sličan neplodnoj smokvi. Svaki čovjek koji se preda slastima zemaljskog života, sličan je ovoj smokvi, jer takav nema duhovnog ploda da bi dao Hristu kada ogladni, već samo lišće koje vene i opada kao prolazna maštanja ovog sveta. Na takvog se odnosi prokletstvo, jer Hristus kaže: idite od mene prokleti u oganj. Takav će čovjek usahnuti kao smokva, pržen u paklenom ognju, i njegov jezik će se osušiti kao jezik onog bogataša. Iz priče o ubogom Lazaru. Blaženi Avgustin piše da isušivanje smokve nije radovalo Gospoda, da on time želi da poruči svima nama nešto važno, da se bojimo da ne izdamo Boga. Isus kao da govori čovjeku: ja se ne radujem što je drvo isušeno. Postupajući tako, ja želim da shvatiš da nisam postupio slučajno, već da bi se ti naučio. Nisam prokleo drvo, nisam kaznio neosjetljivo drvo. Ja sam uplašio tebe, kogod ti bio, da ne izdaš Hrista kada bude bio gladan, jer tada možeš da se nadaš da će on doći u vreme sazrevanja plodova, a ne u vreme pokrivanja lišćem. Dakle, iz reči blaženog Augustina vidimo da našim životom mi određujemo i odnos Boga prema nama. Sveti Kiril Jerusalimski piše da je Isus namjerno izabrao baš ovu biljku, jer je po predanju smokva bila zabranjeni plod. Kad praroditelji sagrešiše, pokriše se smokvinim lišćem. Isus posljednje znamenje čini nad smokvom. Dok je išao na stradanje, on je proklao smokvu. Ne sve smokve, nego jednu jedinu, poznatu, da bi time dočarao rajsku smokvu, govoreći: neka niko ne okusi od tvog ploda. Pošto su se praroditelji pokrili listovima smokve, on je došao u ono vreme kada na njoj nije bilo ploda. Kome nije poznato da tokom zime smokva ne donosi plod, samo je pokrivena lišćem? Zar su to svi znali osim Isusa? Znao je on ovo dobro, ali je pošao prema njoj ne bi li pronašao plod, a sve sa ciljem da prokletstvo iskaže samo na lišću. Vidimo iz ovog primjera da koliko god da je rasprostranjeno mišljenje da je jabuka bila zabranjeni plod, to prosto nije istina. U pitanju je bila smokva.